Αρκάδη Αστραπή περίφημος. Στις 8 Νοεμβρίου θυμόμαστε όλοι με υπερηφάνεια το έπος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου. Ακούμε στη συνέχεια αποσπάσματα από τον δίσκο «Ακτίνος» που εξέδωσαν η εν λόγω Ιερά Μονή και ο Δήμος Ρεθύμνης.
Τραγικότατες είναι οι άπειρες σκηνές που ξετυλίγονταν στα κονάκια και τους πύργους των Γιαννιτσάρων και των Αγάδων. Χρόνια θα μπορούσε να βαστάξει η διήγηση των μαρτυρίων που υπόφεραν οι δύσμυρες γυναίκες της Κρήτης μέσα στην ορμή του μεθυσού των τυράννων που ήταν ελεύθεροι στο κακούργο έργο τους. Πόσες γυναίκες δεν έφυγαν από το κονάκι χωρίς μαστούς και με δύο φρικτές πληγές στη θέση τους που η αιμορραγία τους έφερνε το θάνατο. Ο αγάς, στην άρνησή τους να δουλωθούν στις ορμές του, διάταζε και έβαναν τα στήθια τους στην κόχη της κασέλας και ύστερα έβανε ένα δούλο του και χόρευε πάνω στο σκέπασμά της. Πόσες κόρες που δεν δέχτηκαν τα χάδια του αγά, δεν καταδικάστηκαν να φάνε τα σκότια του σφαγμένου γαμπρού που ο αγάς δήθεν από αγάπη τους έδινε με την όρεξή του και που πάντα σχεδόν ήταν ο πιο εκλεκτός χριστιανός του χωριού. Όλα αυτά είναι φρικτές και ανατριχιαστικές ιστορίες που θα θέλαμε χρόνια να τις διηγηθούμε, μα και ψυχή πολύ σκληρή για να ξαναπούμε και να ξαναθυμηθούμε. Καλύτερα να μην προχωρήσουμε στις φρικιαστικές λεπτομέρειες που θα άφηναν πληγή στην ψυχή μας, όσο κι αν είναι παρηγορήτρα γλυκιά η τωρινή μας ελεύθερη αντίθεση. Από τις πρώτες μέρες του σηκωμού, προτού ακόμα ανακάψουν οι κριτικοί τα τουφέκια τους, οι άντρες από τις τέσσερις επαρχίες του Ρεθέμνου συναχτήκανε στο Αρκάδι και πήρανε να βουλεύονται για το έργο που είχαν μπροστά τους. 8 μέρες που βάστηξαν η συνδυχιά τους, οι φούρνοι του μοναστηριού τους προφθαίνανε μεσημέρι βράδυ με 1500 καλογεράκια και στάνες με 5-6 βόδια και μερικά αρνοκάτσικα καθημερινώς. Από την κρασαποθήκη, που είχε γεμάτα τα 50 της πιθάρια, τα καλογεροπέδια κουβαλούσανε με τις στάμνες το κρασί να ποτίζεται ο κόσμος. Ήταν ένα καμάρι να βλέπεις τόση λεβεντουριά να ψωμοταγίζεται στο τραπέζι της φτωχομάνας και ύστερα να βγαίνουν να καθίζουν στη μαγιάτικη πρασινάδα κάτω από τη μεγάλη βελανιδιά και να μελετούν το χρέος που τους έπεφτε στον αγώνα.
Ο συναγμένος λαός άκουσε το Χατζημιχάλη το Γιάνναρη που είχε έρθει σταλμένος από τη Γενική Σύναξη και διάλεξε 17 πληρεξούσιους για την Επαναστατική Επιτροπή του Ρεθέμνου. Κεφάλι της Επιτροπής ορίσανε το γούμενο, το Χατζή Γαβριήλ Μαρινάκη από τις Μαργαρίτες. Όταν η συντυχιά τους κόλασε, απομείνανε στο μοναστήρι τα μέλη της Επιτροπής, που ο συνταγματάρχης ο Κοροναίος ήρθε παραύστερα να τανταμώσει μαζί με τους εθελοντές του. Με τον καιρό, μαζοχτήκανε και κάμποσα γυναικόπαιδα από τα γυροχώρια.
Όταν παραύστερα σφίξανε τα πράγματα, ο Κοροναίος μελέτησε το μέρος σαν στρατιωτικός, να βγάλει κρίση αν μπορεί να βαστάξει σε μπλόκο. Κάλεσε σε συντυχιά το γούμενο με τους γερόντους του και τους οπλαρχηγούς που βρεθήκανε στο μοναστήρι. Παραστάθηκε και η Χαρίκλια η Δασκαλάκαινα, γυναίκα αντρόβουλη που είχε τρεις γιους στάρματα.
Ο Κοροναίος τους τάπε σπαθή. Για να βαστιχτεί το Αρκάδι πρέπει πρώτα-πρώτα να διώξετε τα γυναικόπαιδα. Δεύτερο, να χαλάσετε τους στάβλους και τον ανεμόμυλο, καθώς και τους τράφους που είναι μπρος στο μοναστήρι. Τρίτο, να μαζόξετε όλα τα μελίσια και να τα βάλετε ζωνάρι γύρω στα τείχη. Ύστερο, να ανοίξετε λαγούμια μπρος στις πόρτες και οι πόρτες να φραχτούν με χώμα. Από απόψε κιόλας, να βγουν πεζοδρόμοι στους οπλαρχηγούς να γυρεύουν επικουρίες.
Ο γούμενος, μη δε τα γυναικόπαιδα έστραγε να διώξει μέσα στη χειμωνιά, μη δε τους στάβλους να γκρεμίσει. Ο Κοροναίος δεν έκρυψε τον κακοφανισμό του. Ήρθα εδώ, τους είπε, να γίνω θυσία στην πατρίδα και όχι να πιαστώ μέσα σε φάκα. Άφησε φρούραρχο τον ανθιπολοχαγό τον Δημακόπουλο και σήκωσε μερικούς άλλους να πάνε στο Αμάρι και στον Άι Βασίλη να μαζόξουν επαναστάτες να χτυπήσουν τις πλάτες του Μουσταφά. Φεύγοντας, παράγγειλε του Δημακόπουλου: «Θα διαφεντέψεις το Αρκάδι ως την ύστερη πνοή σου». «Θα πράξω όπως διατάζει, συνταγματάρχη μου».
Στις 30 του Οκτώβρη, ο γούμενος πήρε γραφή από τον Μουσταφά Πασά, όπου του ξαναζητούσε να διώξει από το μοναστήρι τους επαναστάτες. Όμως απόκριση δεν του δόκε καμιά. Μόνο έγραψε του Κοροναίου να τον ιδεάσει για τον κίνδυνο και να γυρέψει την ορμήνια του. Συνάμα, σήκωσε από το μοναστήρι μερικά βασταγερά με τους αγωγιάτες τους και κίνησε για του Πρέβελ και τα Σφακιά να κουβαλήσει μερικά φορτώματα από τα μολυβομπάρουτα του κοινού. Βραδιάστηκε στη Μονή των Ασωμάτων και στάθηκε να ξομείνει.
Ήταν η 1η του Νοέμβρη. Καθότανε στο τραπέζι με το γούμενο το Μεθόδιο του Λαγουβάρδο και τα μιλούσαν αδερφικά πως να πράξουν στη δύσκολη περίσταση, όποταν χώνεται ένας καλόγερος στο γουμενικό και σέρνει φωνή στους δυο γουμένους. «Κάθεστε στο τραπέζι και κουβεδιάζετε την ώρα που τα άστρα χύνονται ούλα από τον ουρανό». Πετάχτηκαν όξω στο δώμα και είδανε μια βροχή πεφτάστερα που καίγανε το θόλο του ουρανού. Ο Γαβριήλ είπε: «Αδελφοί, αυτό είναι σημάδι δικό μας πως θα καταστραφούμε. Μόνο να έρθετε να μας βοηθήσετε και εγώ γυρίζω πίσω ευθύς».
Τα σημάδια ξακολουθήσανε την άλλη μέρα στο Αρκάδι. Είχαν εκεί ένα βόδι με λυσό που το είχε φέρει στο μοναστήρι ένας πρόσφυγας από την Αμνάτο. Το βόδι ξέκοψε από το κοπάδι, ζύγωσε τα τυχιά και άρχισε να τα τρέχει γύρω-γύρω και να μουγκαλιέται. Πασκίσανε να το πιάσουνε, δεν το καταφέρανε. «Θα έρθουν οι Τούρκοι στο μοναστήρι και θα το πατήσουν», είπε πάλι ο γούμενος. Ένας άλλος πρόσφυγας από τα Περβόλια πήγαινε κάθε πρωί στην εκκλησιά και ανάβε το κερί του στον Άγιο. Μια ταχυνή, εκεί που ζήγωνε στα βημόθυρα να προσκυνήσει, το μάτι του παίρνει κάτω από την Αγία Τράπεζα μια μαύρη σκύλα, κουλουριασμένη μαζί με τα κουτάβια της. Έτρεξε και τόπε του γουμένου και πήγαινε εκείνος με τους πατεράδες και κάμανε παράκληση. Ένας άλλος περνούσε όξω από το ιερό και άκουσε βούισμα στα γιοθύριδο. Σίμωσε και είδε ένα μελίσι που είχε σμαριάσει με στη θερίδα και είχε κάμει τις πίτες του. Το ξηγήσανε κι αυτό για σημάδι αναμπουμπούλας. «Κύριον πάνων κοροναίων, συνταγματάρχην και γενικών αρχηγών, όπου ευρίσκεται. Γενναιότατε αρχηγέ πάνε κοροναίε, προφθάσατε μίαν ώραν ταχύτερον, διότι μας έκλεισε και τακτικός και άτακτος στρατός πολλής. Εν βία μεγίστη. Εν τη Ιερά Μονή Αρκαδίου, την 8η Νοεμβρίου 1866, καθηγούμενος Γαβρίλ Ιωάννης Δημακόπουλος».
Η απόσταση Κλεισίδη-Αρκάδη είναι μιας ώρας δρόμος για έναν καλό πεζοπόρο από δρόμο ορεινό, με πολλές πέτρες και ανομαλίες. Εις του Σταμέτη Μπέι τον Οντά είχε καταλύσει ο Πάνος Κοροναίος τη νύχτα της 8ης προς την 9η Νοεμβρίου του 1866, εκεί στο Κλεισίδη, γυρίζοντας πίσω από τον νοτικό αρκαδιώτικο χώρο που είχε φτάσει με τους λιγοστούς αμαριώτες αγωνιστές σχεδόν την ίδια ώρα που οι Τούρκοι έκλειναν την τανάλια τους γύρω από το Αρκάδι. Εις τον Οντά αυτόν συνάχτηκαν σε λίγο, πριν από τα μεσάνυχτα, οι αμαριώτες οπλαρχηγοί, να ακούσουν τον αγγελιοφόρο, τον αδάμητον Παπαδάκη από το Πίκρι, και να συναποφασίσουν στο τι θα κάνουν όλοι μαζί με τον Κοροναίο για χάρη του Αρκαδιού. Βροχή μετά του λούμια. Σκοτάδι πηχτό σαν έρευος, βοριάς μανισμένος. Όλα αυτά τα στοιχεία της φύσεως, μα ούτε και οι εχθροί, δεν στάθηκαν ικανοί να εμποδίσουν τον αγγελιοφόρο των κλεισμένων του Αρκαδιού να φτάσει στο Κλεισίδι και να φέρει το μήνυμα της πολιορκίας του μοναστηριού από τον Μουσταφά και να τονίσει τον κίνδυνο ότι θα πέσει το φρούριο την άλλη μέρα, αν θα μείνει αβοήθητο από τους απ' έξω.
Όλοι άκουσαν το θερμό, το παρακαλεστικό αυτό γράμμα του ηγουμένου Γαβρίλ και της Επιτροπής του Αρκαδιού, το γραμμένο εν βία μεγίστη, όταν το εδιάβασε στη συνάθρηση των καπεταναίων ο ίδιος ο συνταγματάρχης Πάνος Κοροναίος. Κανένας δεν μίλησε. Όλοι τους περίμεναν το λόγο του Κοροναίου. Εκείνος πάλι, ίσως θα σκέπτονταν πως οι συνθήκες του καιρού, ο τόπος, ο φοβερός εχθρός, η λιγοστή δύναμη του δικού του στρατοπέδου ήταν η λογική που συνηγορούσε για αδράνεια, τουλάχιστον για εκείνη τη νύχτα. Αυτές φαίνεται να σαν οι ιδέες του Έλληνα. Και αυτές τις πικρές σκέψεις του δεν ήθελε να τις φανερώσει έτσι απότομα στους κριτικούς που τον περιστοιχίζαν. Γι' αυτό εσώπαινε, γυρεύοντας την ήπια φράση που γλυκαίνει την πίκρα της καταστροφής και στρογγυλαίνει τη λεπτή μύτη της βελόνας του πόνου όταν τρυπά τις καρδιές.
Μόνο ο αναγνώστης Κατσαντώνης δεν κρατήθηκε. Σηκώθηκε και στάθηκε στη μέση του Οντά, κρατώντας το φέση του στο αριστερό του χέρι. Εκοίταξε πρώτα τον Αρκαδιώτη Αγγελιοφόρο, έπειτα τον Έλληνα συνταγματάρχη και είπε: «Το πράμα δεν θέλει κουβέδιασμα, καπετάνι. Γι' να γλιτώσω με τ' Αρκάδι, γι' μαζί του να πάμε κι εμείς. Το μπαϊράκι μου θα ξεκινήσει για μια, και όποιος μ' ακολουθά να σηκωθεί, δίχως ξαρίτα».
Όταν μαζεύτηκαν οι άνδρες του αναγνώστη Κατσαντώνη, ξεκίνησαν μέσα στη νύχτα και στη βροχή. Στο χάνι της πέτρας στο νερό μετρήθηκαν. Βρέθηκαν 98 άνδρες, χωρίς τον 20χρονο μπαϊρακτάρι της ομάδας Θεοχάρη Κατσαντώνη και τον καπετάνιο τους. 100 άνδρες ψυχωμένοι και αποφασισμένοι, τραβούσαν το δρόμο για το κλεισμένο μοναστήρι, μέσα στον κατακλυσμό και στο σκοτάδι της μαρτυρικής εκείνης νύχτας, του Νοέμβρη του 1866.
Η νυχτοπορία ήταν φοβερή. Το αγναφόπετσο που είχαν στα στιβάνια τους οι άνδρες της ομάδας είχε μαλακώσει τόσο με τα νερά του δρόμου που είχε γίνει σαν από πανί, και οι ζουγκροτές πέτρες του καλτεριμιού ξέσχιζαν πετσί και πόδια με τις αιχμές τους. Οι κριτικές βράκες είχαν ποτιστεί τόσο που βάρυναν ασήκωτες και χτυπούσαν βαριές τις κνήμες των κουρασμένων νυχτοδιπόρων. Δεν είχαν στεγνή κλωστή επάνω τους. Μόνο τα μπαρουτόβολα μέσα στις πέτσινες παλάσκες κρατούσαν ακόμη στεγνά. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο με την αγιεζότητα των φεκιών τους. Στις μακριές λαζαρίνες, όσο κι αν σκεπάζονταν προσεκτικά με τα καπότα και τις λαγουδοπροβιές, η βροχή είχε φτάσει ως τα λακουδάκια που έμπαινε το λίγο-λίγο ψιλοτριμμένο μπαρούτι και παίρνε φωτιά με τη σπίθα της ανιχόπετρας και του σκύλου.
Τώρα πλησίαζε να φέξει καθαρά η ημέρα. Λίγο ακόμα και θα φαινόταν οι κινήσεις των ανομεριανών από το εχθρικό στρατόπεδο και θα χάνονταν άδικα και οι άνδρες και το σχέδιο να βοηθήσουν τους κλεισμένους. Σταμάτησαν στο μέρος αυτό και κρύφτηκαν παίρνοντας θέση εμπρός στο αρκάδι με τα όπλα τους προς το εχθρικό στρατόπεδο του Μουσταφά. Δεν άργησε να ξημερώσει και με το φως της ημέρας άρχισε η μάχη γύρω από το μοναστήρι. Τότε, με μεγάλη έκπληξή του, ο καπετάνιος εξακρίβωσε δύο πράγματα που σαν αλήθεια πολύ παράξενα για την ώρα εκείνη. Γύρω από το μοναστήρι, σε μικρή απόσταση, δεν έβρεχε καθόλου. Δυτικά, μάλιστα, προς το καβούσι, ήταν εξαστεριά και έλιασε κιόλας το πρωί. Οι Τούρκοι δεν είχαν ζωσμένο το μοναστήρι Ταρκαδιού γύρω-γύρω, παρά μονάχα ανατολικά, βορεινά και δυτικά. Από το μέρος των αμαριωτών επαναστατών, νοτικά, οι Τούρκοι σαν πολύ λίγοι τα ξημερώματα. Μονάχα μετά την αυγή, σαν εξημέρωσε καλά, πήγε τακτικό στρατός και έκλεισε τον τόπο για την πλευρά αυτή. Αυτά τα δυο δεν τα ξέχασε ποτέ στου ανομεριανός καπετάνιος και οι άνδρες του. Μεγάλη αναποδιά τα Αρκαδιού η βροχή εκείνη. Τα τουφέκια μας τα καμενάχρηστα η βροχή. Και κι απούσαν οι Τούρκοι έλιαζαν.
Στο Μουτσουκέλο έμειναν οι ανομεριανοί μέχρι την ώρα που φάνηκε η λάμψη της τρομερής ανατίναξης. Και ακούστηκε ο βαρύς γδούπος του πεσμένου τείχους με τις φλόγες και τους καπνούς του. Όταν το θρήνο και το βόγκο τον αντιβούηξαν οι βουνοπλαγιές του ψιλορίτη πένθυμα και θρήνησαν τη μεγάλη θυσία ως και τα γρίμια του ελεύθερου βουνού, τότε μόνο σηκώθηκαν από τις θέσεις των και πισωγύρισαν προς τους αρμούς.
Την άλλη μέρα, στις πέτρες στο νερό, συνάντησε ο αναγνώστης Κατσαντώνης τον Κοροναίο με τους άλλους αμαριώτες καπετάνιους που είχαν ξεκινήσει για το Αρκάδι. Αμίλητος, κλαϊμένος και πικραμένος, εκάθισε σε μια πέτρα μπροστά στο χάνι. Η όψη του έδειχνε τη βαριά του λύπη για το χαμό του Αρκαδιού. Όταν ο Πάνος Κοροναίος έμαθε από τον αδερφό του καπετάνιου το Θεοχάρη την τελευταία πράξη του δράματος στο Αρκάδι, έβγηκε έξω από το χάνι και δακρύζοντας τώρα και εκείνος, επλησίασε τον αμίλητο αναγνώστη Κατσαντώνη. Συμπάθαμε, αρχηγέ. Έπρεπε να πάμε όλοι μας. Επίστευα όμως πως το Αρκάδι θα εκρατούσε μια ημέρα ακόμη. Εσύ έκαμες το καθήκον σου.
Από τα ξημερώματα, ένα μικρό κοριτσάκι, άπραγο, εγύριζε με ένα χλωμούτσικο λαδοφάναρο εις τα κελιά και τα κελαρικά και φώνιαζε. Όσοι θέτε να μη μας επιάσουν οι Τούρκοι αζωντανούς, να'ρθετε να καούμε στο τζεπανέ. Όσες θέτε να μη σας εσκλαβώσουν οι Τούρκοι, ελάστε να καούμε στο τζεπανέ. Ο Κωστής ο Γιαμπουδής θα βάλει τη φωτιά αν εμπατήσουν οι σκύλοι το μοναστήρι.
Ο Θεός μου, άνες άφεση λάστη και συγχωρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα εσύ εκ νεότητός μου μέχρι τις παρούσες ημέρας και ώρας ήμαρτον, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης, ή εν θυμήμαση, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεις. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εσάς επαναχράντου και η Παρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην, και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών, και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Οι Τουρκοκρήτες και οι Αλβανοί, μόλις συνήλθον εκ της εκπλήξεως, συνενεποίησεν αυτής η απροσδόκητος έκρηξης της πυρητιδαποθήκης και παρετήρησαν το μέγεθος της φθοράς ή της εγένετο εις αυτούς και εν γέννη των μέγαν αριθμών των υποταερήπια ταφέντων στρατιωτών, εξεμάνησαν και ως τίγρης επιπεσώντες μεταλλαγμών κατά των χριστιανών και καταπατούντες τα επί του εδάφους πτώματα, ον πολλά ίσπερον ακόμη, κατέσφαξαν όσους έβρωνοι στα ενυπεράσπιστα κελία, άνδρας και γυναικόπαιδα. Φρικτή και τρομερά ήταν η ώρα εκείνη. Εφωνέ των σφαζωμένων γυναικοπαίδων, πιστεύω ότι οικούοντο από τριών μιλίων απόσταση. Η φρικαλέα αυτή σκηνή δίρκησε πλέον της ώρας. Προς τούτης, παρέδωκαν εις το πυρ των ιερών ναών, καύσαντες και βεβηλώσαντες τα εναυτό ιερά αντικείμενα, ως και το ηγουμενίον, καέντων των εναυτό ευρεθέντων ανδρών και γυναικών.
Κατ' αντίθεση προς τους ανωτέρω, η εκ των Αιγυπτίων στρατιωτών κόπτε, κατά τας περί του Αρκάδη και αλαχού της Κρήτης μάχας, απέκοπτον εκ των Φυσιγγίων των Τασφαίρας ασαπέρικτων. Οι μοναχοί και άλλοι χριστιανοί έβρονοι στα προχώματα των Μυσριλίδων μικρούς σωρούς σφαιρών. Οι χριστιανοί ούτι Αιγύπτιοι στρατιώτε ελόγχιζον είτε επιροβόλουν εν Αρκαδίο πάντα εντόπιον Τούρκων ον έβλεπον φέροντα ως λάφυρα ιερά της Μονής Σκεύη. Ο δε ανεψιός του μοναχού Γλυκερίου Γουλιαλμάκη Μιχαήλ Φραγκιαδάκης από το Αστέρι μη ανέφερε τα εξής ως ήκουσεν αυτά από τον θείον του. Όταν επήγαν τους εχμαλώτους στο χωρίον Μέσιν, ηρεύνησαν αυτούς μήπως εκράτουν φυσέκια ή καψούλια. Έψαξε και τον θείον μου ένα στρατιώτης Μυσιτλής, αλλά δεν ευρήκε τίποτε άλλο παρά το σακούλι του με 120 γρόσια. Ο στρατιώτης επήρε το σακούλι με τα χρήματα και το έθεσαν από μέσα από το ποκάμισο του θείου μου, ο πίσω εις το ζωνάρι του. Με τα χρήματα αυτά οι εχμάλωτοι αγόρασαν τρόφιμα εις την φυλακή πριν τους δώσουν τροφήν οι Τούρκοι.
Υπό των Τουρκοκριτών διαπραχθεί σε ομότητες, εκίνησαν την αγανάκτηση και την βδελιγμία και αυτών των ξένων, εις γνώση των οποίων περίληθον αύτε. Περί τούτων, Άγγλος κατοικών εν Κρήτη, ασχολούμενος δε με την επανάσταση του 1866, γράφει επί λέξη. Ουδαυτή η έξαλλος φαντασία ή μπορεί να συλλάβει την φρικαλαιότητα της διαδραματιστήσης εν τη τραπέζη σκηνής. Εις των εγχωρίων Οθωμανών, περιεφέρετο επί των πτωμάτων, κρατών λαμπάδα και ομένην πλησίων της ρινός εκάστου και καρατομών του συσέτη αναπνέοντας. Δύο αξιωματικοί, ήριζον αλλήλης, της πρώτος να διακορεύσει μίαν παρθένων. Μη δυνηθέντες δε να συμφωνήσωση, την έριψαν ζώσαν εις τας φλόγας των καιωμένων οικειών. Άτακτος Κρής, ειδών ότι γινήτη σε ζήτη να τον αποφύγει, εκαρατόμησε δια μιας πληγής, αυτήν τε και το παραυτή σαν καλοφορούμενον βρέφος. Ο κορμός έμεινε νόρθιος ο λίγα δευτερόλεπτα, πριν πέσει, καθάπερ διαβεβαίωσε με φίλος μου παρών. Αλβανός της, παρεμού ερωτηθείς, διηγήθημη προθήμος όσα συνέβησαν πρώτης εκρήξεως, ότε στρέψας αλαχώσε την κεφαλή του, είπεν, εξήλθον και αγνώτη συνέβησαν ύστερον. Είς υπάλληλος του Πασά, μάρτης των κακών αυτόπτης και διατρίβων νυν εν Χανίης, είπε μη μετά πολλούς μήνας, ότι είδον εν Αρκαδίο δεν δύναμε να το λησμονήσω. Πολλάκης και εν ώρα βαθίας νυκτός εξεγείρωμε της κλίνης.
Μεταξύ των ανικούς των κακουργιών, τας οποίας διέπραξαν οι Τουρκοκρήτες, λυσαλαίοι και μένε απνέοντες κατά των χριστιανών, ήτο και η ακόλουθος θηριωδία. Εις την ευρυχωρωτά την τράπεζαν κατέφυγον 37 μαχητέ, η πλήστη των οποίων προήρχοντο εκ των ορεινών χωρίων του Μιλοποτάμου Λιβαδίων Ζωνιανών Κράνας. Η πρώτη κυρία εισόδου τη τραπέζη είναι αθρηστέντε Τουρκοκρήτε, προέτρεπαν αυτού να παραδοθώσουν, υπησχνούμενοι ότι θα εφίδοντο τη ζωή των. Εκείνοι απήντησαν ότι θα παρεδίδοντο εάν προσήρχε το αξιωματικό του τουρκικού στρατού. Δεν ευράδυνε να παρουσιαστεί ει Μουλαζίνη. Ομίλη ούτω τουρκιστή και ζήτη την παράδοση των. Προέτειναν αυτό να παραδοθώσει με τα όπλα των, αλλούτω απέρριψε την πρόταση ταύτων. Τη είπε δε ότι ούμονον τα όπλα των έπρεπε να παραδώσουν, αλλά και παν φωνικών όργανων το οποίον έφερον μεθ' αυτόν. Εάν δε και εν μόνον μαχαιράκι ανέβρισκον επ' αυτόν, θα εθεώρουν τούτο παρασπονδίαν και θα τους εφώνευον. Ένεκα της απελπιστικής θέσεως, οι συνήχων περιέλθει ούτι εξαντληθέντων και των φυσιγγίων των, επίστησαν και παρέδωκαν τα όπλα των εκ των παραθύρων της τραπέζης. Οι Τουρκοκρήτες, αφού επυροβόλησαν κατά της θύρας, ή να πιστώσουν ότι εν αυτοί δεν είχαν όπλα, την παρεβίασαν διαλλακτισμάτων και μενόμενοι εφόρμησαν κατά αυτόν αόπλων πλέον, ους εφώνευσαν πλην ενός νεανίου εκ του χωρίου Αμνάτου, Κωνσταντίνου Παπαδάκη, σωθέντος υπό Οθωμανού αξιωματικού.
Είναι απερίγραπτος η αγρία σκηνή, γράφει ο Παγανέλης, η διαδραματιστήσα τότε εντός της αιθούσης εκείνης. Οι 36 άοπλοι χριστιανοί εσφάγησαν υπό των Κρητών Τούρκων, των συμπατριωτών των, δηλαδή αυτών εκείνων, ή την εσπρομιά στιγμή, είχαν ομώσει στη θρησκείαν και τη τιμή των, ότι θα σεβαστώσει τους πολιορκουμένους. Του φέκι δεν έπεσε, μη είπε ο Γλυκέριος. Όλους με το μαχαίρι τους έσφαξαν. Ο Νικόδημος, έτερος μοναχός, ανέλαβε να μη συνεχίσει την φρικαλέαν και αληθή ιστορίαν. Ήμην 12 χρονών τότε, μη είπεν. Ο πατήρ μου ήταν πληγωμένος. Αγωνιώντα δε εκ των πόνων της πληγής του, τον έσφαξαν οι Τούρκοι. Αφού παρεδόθημεν στους τακτικούς, ήλθον εγώ εδώ μέσα. Το αίμα είχε πήξει και οι 36 ήσαν σφαγμένοι με το μαχαίρι. Τους είδα με τα μάτια μου, να τα ίδια, σαν να είναι αυτή η ώρα, εδώ είστε στο ίδιο δωμάτιο που είστε τώρα κι εσείς. Οι Τούρκοι είναι από τον Λαμπάδα και έκαιον την μύτη των πτωμάτων δια να ειδούν μήπως κάμνει κανείς των πεθαμένων. Ένας ανέπνεεν ακόμη, και αφού του έκοψαν τον λάριγκα, του έσχισαν έπειτα το στήθος και την κοιλίαν. Φρικαλέα σκηνή. Είδον εγώ αυτό στα ίχνη του αίματος στηρούμενα μόλις έτη επί των αξές των ποδών, μιας των τραπεζών του εστιατορίου. Ήσανε αυτέ τη σφαγή.
Οι αντιτραπέζοι σφαγέντες δεν ενεταφιάστησαν αμέσως μετά την καταστροφή. Το τιούτου ή το δυσχερέστατον έμειναν άταφοι μέχρι το Απριλίου του 1869. Τα πτώματα αυτών συν το χρόνο αποσκληρινθέντα κατέκυντο εκεί ελεϊνά. Όσοι των χριστιανών μετέβησαν στην μονή μετά την καταστροφή διηγούντο με τρόμον αλλά και με θλίψην την φρικώδη εικόνα την οποία παρήχουν ταύτα. Ο εκμπισταγής Γεώργιος Γαργερός μια φυγήθη ως ακολούθως τας εντυπώσεις αυτού. Ήμην περίπου 10 ετών, ότε κατά τον Μάρτιον του 1867, μετέβην μαζί με πολλούς συγχωριανούς μου, άνδρας, γυναίκας και παιδεία εις το Αρκάδι, για να μαζεύσουμε λάχανα. Εμπήκαμε εις τον Πέργευλον και είδαμε την αφάνταστην καταστροφήν. Πλησίον εις τα πτώματα ήσαν φυτρωμένα σέφουκλα και άλλα διάφορα λάχανα. Γύρω εις τα σόχορα ήσαν πεταμένα καλυμάφια, τζουπέδες, αντεριά και άλλα ενδύματα των μοναχών. Επήγαμε στην ανατολική πόρτα της μονής και είδαμε το μέρος όπου ήταν το φουρνέλο. Το θέαμα ήταν τρομακτικόν. Όλος ο θόλος με τα άνωθεν κελία είχαν εξφενδονιστεί και μας είπε ο Γερογιώργης Τζανιδάκης ή Λαγουβάρδος ότι εσκοτωθήκανε 100 νιζάμιδες, οι οποίοι είχαν πετρωθεί από τους τείχους που είχαν πέσει, καθώς και οι χριστιανοί που ήσαν μέσα στην πυρήτη αποθήκη. Επήγαμε κατόπιν στην τράπεζα. Οι Τούρκοι είχαν στήσει όρθια 4 πτώματα εκ των εκεί σφαγέντων. Επειδή τα πτώματα ήσαν ξαπλωμένα εις όλην την τράπεζαν και μόνον 4 ως είπα ήσαν όρθια, ευγήκαμεν επάνω εις τα πτώματα. Τα πτώματα είχαν αποξηρανθεί και δεν εμύριζον καθόλου. Εγώ επροχώρουν εις την ομπρός μεριά με τον πατεροστελιανόν. Αυτός με το τουφέκι του εχτύπα ελαφρά επάνω εις τα πτώματα και ευροντούσαν σαν πιθάρια.
Εν Αθήνες, την 14η Νοεμβρίου 1866, τα της Μονής Αρκαδίου, ως ταύτην την στιγμήν πληροφορούμε, εγένοντο ως εξής. Εν τη μονή υπήρχον 450 ψυχέ χριστιανικέ, ή τι 340 περίπου γυναικόπαιδα και 200 περίπου άνδρες. Ούτι, αντί να δεχθώσει την περιπαραδόση ως πρόταση του Μουσταφά, επροτίμησαν να πολεμήσωση κατά 12.000 στρατού. Η μάχη ήρξατο και επί 2 ημέρες ετούργε κανονιοβόλουν το μοναστήριον. Τέλος, γενωμένου ρήγματος, εισήλθον εις την αυλήν του μοναστηρίου. Αλλά εν αυτό, αφού και πάλι επί 6 ώρας εμάχοντο καρτερικός, πληρώσαντε στην αυλήν τουρκικών πτωμάτων, έβαλαν πύρη στην πυρτιδαποθήκην και ανέτρεψαν ούτω το μεγαλύτερο μέρος της μονής. Περίτας 3.000 Τούρκων εφωνεύθησαν, επί 2 ημέρας μετακομίζοντο πληγωμένοι εις Ρέθυμνον. Το νέον τούτο ηρωικών Μεσολόγγιων δε θα κάμψει την άχρη τούδε σκληροκάρδιων διπλωματίαν. Μήπως απαιτεί περισσότερα χριστιανικά ολοκαυτώματα προς απόδειξην ότι οι χριστιανοί δεν δύνανται πλέον να συζήσωσιν υπό τους Τούρκους.